sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Jumat 24 Maret 2017, bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan.
Selamat berjumpa kembali saudara-saudari pendengar setia Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Jumat 24 Maret 2017, saya Romo Agus CSSR mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak ibu saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anthony de Melo pernah menulis cerita yang bagus ini. Ada dua orang bersaudara, yang satu masih bujang, yang satu lagi sudah berkeluarga. Mereka memiliki sebidang tanah yang subur yang memberikan hasil panen yang berlimpah untuk mereka berdua. Mereka sepakat untuk membagi rata hasil panen itu. Pada mulanya segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan lancar. Lalu saudara yang sudah berkeluarga mulai bangun di tengah malam dan berpikir, "Ini tidak adil. Saudaraku belum menikah, dia hidup sendirian, dan dia hanya mendapat separuh dari hasil panen. Aku sendiri mempunyai istri dan 5 orang anak, jadi aku memiliki segalanya untuk menjamin hari tuaku. Tapi siapa yang akan merawat saudaraku saat ia tua nanti? Ia perlu menabung lebih banyak untuk masa depannya, jadi kebutuhannya jelas lebih tinggi dari aku." Dengan pemikiran itu, ia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan menyusup ke lumbung saudaranya. Dia menuangkan sekarung besar padi ke lumbung saudaranya yang masih bujang itu. Ternyata saudaranya yang masih bujang itu juga mendapat serangan kekhawatiran yang sama. Dia sering bangun di tengah malam dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ini sama sekali tidak adil. Saudaraku mempunyai istri dan 5 orang anak, dan ia hanya memperoleh separuh dari hasil panen. Aku hanya sendirian dan tidak perlu membiayai siapapun. Jadi saudaraku jelas-jelas mempunyai lebih banyak kebutuhan dibandingkan aku. Tapi ia hanya mendapatkan hasil yang sama denganku." Lalu ia bangun dari tempat tidurnya. mengambil sekarung besar padi, lalu membawa ke lumbung saudaranya. Hal ini berlangsung terus, hingga pada suatu malam mereka bangun di waktu yang bersamaan dan bertemu satu sama lain. Masing-masing memikul sekarung padi di pundaknya. Saudara-saudari, ceritanya hanya sampai di situ. Lama setelah itu, setelah kematian mereka, kisah tentang mereka, dua bersaudara ini, tersebar. Jadi saat orang di desa itu mau membangun sebuah tempat ibadah, mereka memilih lokasi di mana kedua saudara itu bertemu, karena menurut mereka tidak ada lokasi lain di desa itu yang lebih kudus daripada tempat itu. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bicara tentang cinta kasih, hukum cinta kasih, siapa sih yang tidak menghafal? Semua orang mendengar, menghafal bahwa hukum cinta kasih itu berarti cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Seperti dikatakan dalam dialog antara Yesus dan ahli Taurat tadi. Tetapi apa yang kita gampang untuk katakan ini, ternyata tidak selalu mudah untuk diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Cerita Anthony de Mello dalam awal dari permenungan ini kiranya memberi kita semacam inspirasi. Yang pertama, mewujudkan hukum cinta kasih itu harus dimulai dari memikirkan orang lain, memikirkan saudara, memikirkan kebutuhan mereka. Jadi berpikir tentang orang lain. Dua orang bersaudara tadi pada tengah malam masing-masing berpikir tentang saudaranya. Apa yang dia butuhkan, apa kekurangannya, dan masing-masing kemudian mengambil tindakan. Ini adalah langkah kedua dari berpikir tentang orang lain. Kemudian langkah kedua, bangun dan melakukan sesuatu. Dan mereka memilih untuk berbagi dengan saudaranya. Itu berarti bagi kita bahwa setelah kita memikirkan orang lain, kita lalu kemudian mengambil tindakan nyata. Berbagi, ini adalah perwujudan hukum cinta kasih yang luar biasa. Cinta itu memberi, cinta itu berkorban, demikian kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Memikirkan orang lain dan kemudian mengambil tindakan berbagi, berkorban untuk sesama yang sungguh membutuhkan, ini adalah perwujudan cinta kasih. Kedua saudara tadi mewujudkannya. Mereka bangun pada tengah malam, lalu membawa sekarung padi ke lumbung saudaranya. Ini satu tindakan nyata luar biasa. Memikirkan, kemudian mengambil tindakan. Tindakan yang dipilih adalah berbagi apa yang mereka anggap sangat dibutuhkan oleh saudaranya. Mewujudkan hukum cinta kasih mestinya demikian, bahwa kita mulai dari berpikir, kemudian kita melakukan sebuah tindakan yang nyata. Berbagi dari apa yang kita miliki, berkorban tanpa pamrih. Hal yang ketiga, mereka memilih pada malam hari untuk berbagi. Mengapa malam hari yang dipilih? Ini juga tentu bukan sebuah kebetulan. Karena pada malam hari itu adalah malam saat yang sepi, saat yang tenang untuk melakukan sesuatu tanpa diketahui orang lain. Tapi kemudian ini membawa pesan luar biasa menurut saya. Malam hari yang hening supaya tidak dilihat orang lain itu sebetulnya mengandung makna. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik kepada orang lain, jangan sampai kita kemudian mempunyai motivasi-motivasi yang negatif. Motivasi-motivasi yang negatif itu bisa dalam rupa mencari pujian, penghormatan, supaya dikenal orang dan sebagainya. Dalam pengalaman sehari-hari kita tahu juga bahwa ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Orang berbuat baik, tapi kemudian diumumkan, diwartakan kemana-mana bahwa dia yang berbuat baik. Kadang-kadang kita lalu mengukur jasa dengan mengatakan bahwa kalau bukan kami atau kalau bukan saya, siapa sih dia dan sebagainya. Kita mulai berhitung soal kebaikan yang kita bagikan. Ini adalah sesuatu yang kurang bijaksana. Kedua saudara tadi melakukan perbuatan baik di tengah malam, sekali lagi mengandung pesan supaya perbuatan baik yang kita lakukan itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang dipertontonkan kepada orang lain, tidak untuk mencari pujian, penghormatan, tapi sesuatu yang kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Itulah hukum cinta kasih. Dan yang terakhir adalah masyarakat setempat kemudian membangun gedung gereja, rumah ibadah di tempat di mana kedua saudara itu bertemu pada malam hari, ketika masing-masing memikul satu karung padi untuk dibawa ke lumbung saudara masing-masing. Ini pun membawa pesan menurut saya bahwa pemilihan tempat ibadah oleh warga masyarakat setempat atau warga desa itu mengandung pesan, mengandung makna bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang diwujudkan di dalam tindakan yang nyata. Istilah yang sering kita dengarkan akhir-akhir ini adalah bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berangkat dari altar, dia menuju ke pasar kehidupan, dari ruang doa ke ruang hidup sosial, ruang hidup bersama. Yang kita doakan, yang kita intensikan di rumah ibadah, itu yang kita wujudkan dalam hidup bersama. Jadi seluruh cerita tadi menurut saya membawa pesan yang luar biasa. Memikirkan orang lain, memutuskan untuk mengambil suatu tindakan tertentu, dan tindakan tertentu itu dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, tanpa motif-motif yang kurang baik, dan kemudian mengingat bahwa ibadah kita itu tidak cukup di gedung gereja. Ibadah yang sejati itu adalah kalau kita kemudian terjun ke pasar kehidupan, melihat apa yang terjadi di sekitar kita, memikirkan lalu kemudian mengambil tindakan yang nyata. Saudari dan saudara umat beriman yang terkasih, kita berada pada masa Prapaskah dengan tiga spirit utama: doa, puasa, dan amal. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang tekun berbuat kasih dengan tulus tanpa pamrih. Segala rencana karya, ibadah dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 Maret 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice. Thank you.